Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Υγεία και σπορ εδώ πάντα στο δικό μας αθλητικό στέκι. Στη δική μας αθλητική γωνιά που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου, μιλώντας για τι άλλο, για τη μαγεία του αθλητισμού. Το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από ό,τι βλέπω αρχίζει και αλλάζει. Και εδώ που τα λέμε, τα πάντα αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν αλλάζει με τίποτα είναι η διάθεσή μας για αθλητισμό και αυτό πραγματικά το κρατάμε. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τα ταλέντα. Τα αθλητικά ταλέντα βέβαια, το πώς μπορούμε να τα εντοπίσουμε, πώς μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Θα μιλήσουμε για το ρόλο του DNA αλλά και για τους παράγοντες εξέλιξης ενός αθλητικού ταλέντου σε πρωταθλητή και σε Ολυμπιονίκη, γιατί όχι. Είναι ερωτήματα που σίγουρα απασχολούν πολλούς γονείς, που πολλές φορές θα έλεγα πως στα δικά τους μάτια το παιδί τους μπορεί να φαντάζει ταλέντο και που πολλές φορές φαντάζεται να εξελίσσεται σαν ένας μεγάλος αθλητής που έχει τύχει να παρακολουθήσουμε τις επιδόσεις του στην τηλεόραση. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά και πολλά ακόμα με την Ελισάβετ Βαλέτζα. Είναι αθλητικός επιστήμονας, προπονησιολόγος, εξειδικευμένη στην ανακάλυψη και ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές επάνω στον τομέα αυτό. Υπήρξε πρωταθλήτρια των 100 μέτρων με εμπόδια στον Πανιόνιο και σήμερα λοιπόν εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ελισάβετ, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Ερασπορ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχεις από ό,τι βλέπω πάρα πολλές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω σε αυτό το τομέα, στον τομέα της ανίχνευσης ταλέντων. Έχεις φτιάξει, από ό,τι ξέρω, και το δικό σου χώρο. Έχεις ιδρύσει το Talent ID and Development in Sports. Κάνεις μετρήσεις.
Κάνω μετρήσεις, αξιολογούμε παιδιά με την ομάδα μου.
Ναι.
Και ο στόχος μας είναι πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε τα παιδιά να φτάσουν στο βέλτιστο επίπεδο της απόδοσής τους. Ουσιαστικά να ευχαριστηθούν μέσα από τον αθλητισμό και αν καταφέρουν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, εμείς είμαστε εκεί και τα υποστηρίζουμε. Μαζί με τον αθλητικό ψυχολόγο, μαζί με διατροφολόγο, μαζί με μένα ως προπονησιολόγο και ουσιαστικά ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός στους προπονητές, υποστηρικτικός στους γονείς, υποστηρικτικός στους αθλητικούς συλλόγους και υποστηρικτικός στα σχολεία.
Ελισάβετ, πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν χαθεί πολλά ταλέντα και από την γενιά σου, τότε που ήσουν εσύ αθλήτρια. Αυτό το κίνητρο δηλαδή, με λίγα λόγια, για να ασχοληθείς με τον τομέα των αθλητικών ταλέντων ήταν αυτό?
Παρατηρώντας πάρα πολλούς αθλητές να μην φτάνουν στο επίπεδο απόδοσης που περιμέναν οι προπονητές, αυτό έφερε μια ιδιαίτερη απογοήτευση προς εμένα. Και σπουδάζοντας τόσα χρόνια, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια, η αναγκαιότητα για ανίχνευση και κατεύθυνση ταλαντούχων αθλητών είναι υποχρεωτική. Επομένως, δεν έχουμε ουσιαστικά τη δυνατότητα να χάνουμε κανέναν αθλητή από την Ελλάδα.
Ακριβώς,
την πολυτέλεια, διότι είμαστε 10 εκατομμύρια. Δεν είμαστε η Αγγλία, δεν είμαστε η Γαλλία, δεν είμαστε η Γερμανία, δεν είμαστε η Κίνα, που δεν μας απασχολεί εάν θα χαθεί, και θα το πω, το θέσω αλλιώς, η βάση του αθλητισμού. Τα παιδιά μας, τα ταλέντα μας, ουσιαστικά είναι η βάση για την κορφή.
Και έχουμε και άλλο σχεδιασμό ως Ελλάδα, ως χώρα. Έτσι. Υπάρχουν άλλες χώρες όπως είναι η Ρωσία, η πρώην Σοβιετική Ένωση, που δουλεύανε από την αρχή, δηλαδή από την ώρα που το παιδάκι γεννιότανε,
ναι,
και θα πήγαινε νηπιαγωγείο, ακολουθούσε πρόγραμμα αθλητικό παράλληλα με τα μαθήματα.
Βέβαια, θα πω πάνω σε αυτό ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και τα παιδιά τα οποία τα επιλέξανε για τα διάσημα σχολεία, τα elite σχολεία της Γερμανίας, έδειξαν ότι μόνο το 3% των παιδιών αυτών τελικά φτάσανε να κατακτήσουν τον Ολυμπιακό μετάλλιο. Και επίσης όλο αυτό που παρατηρούσαν είναι η αποτυχία των συστημάτων να αναπτύξουν ταλέντα και να εξελιχθούν στον αναμενόμενο πρωταθλητή, διότι η επιλογή αυτών των αθλητών γινόταν πάντα βασισμένο στη χρονολογική ηλικία. Θα με ρωτήσετε στην πορεία πώς
αναγνωρίζουμε. Θα τα πούμε, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι τελικά τόσο πολύ απλό όσο...
Δεν είναι τόσο απλό, όχι.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός ταλέντου. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι πολλοί γονείς βλέπουν στα μάτια τους το παιδί τους ως ταλέντο. Και πολλές φορές πραγματικά το φαντάζονται να έχει εξέλιξη ανάλογη με αυτών των καταξιωμένων αθλητών. Το έχεις διαπιστώσει, Ελισάβετ, αυτό να γίνεται? Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις σε διάρκεια μιας αξιολόγησης? Δηλαδή, έρχονται γονείς που σου λένε το παιδί μου είναι ταλέντο και θέλω να μοιάσει σαν τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, για παράδειγμα?
Δεν το έχω διαπιστώσει τόσο συχνά, αλλά το παρατηρώ σε αυτούς που δεν έρχονται να αξιολογηθούν στους γονείς. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς τους γονείς είναι ότι χρειαζόμαστε τους γονείς να είναι σύμμαχοι, να είναι μαζί μας. Και χρειαζόμαστε αυτούς τους γονείς που ίσως πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι ταλέντο, να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, να έχουν το ρόλο ως γονέας, να τους παρέχουν τα υλικά αγαθά για να πηγαίνουν στον αθλητισμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό, να σέβονται τον προπονητή και τη διαδικασία της προπόνησης, και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάνε ότι οι γονείς είναι πρότυπα, είναι παράδειγμα. Επομένως, οι γονείς οι οποίοι βρίσκονται στην κερκίδα και παρακολουθούν την προπόνηση του παιδιού τους, δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ότι παράδειγμα και πρότυπο, και δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάνε το πώς συμπεριφέρονται. Τι κάνουν, τους βλέπει το παιδί τους. Επομένως, θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω γονείς στις κερκίδες, οι οποίοι δίνουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες που αγωνίζονται, και στα παιδιά που χάνουν. Γονείς να μην φωνάζουν στα παιδιά τους. Γονείς να τα επιβραβεύουν. Οι γονείς είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας. Δεν μπορούμε να εξελίξουμε ένα παιδί χωρίς τους γονείς.
Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που φύγεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρεις. Όντως, χωρίς τους γονείς, τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να κάνουν αθλητισμό.
Όχι.
Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας θα πρέπει να ακολουθεί πραγματικά το ρόλο του. Γιατί έχουμε δει και ακραίες περιπτώσεις. Δεν τις θέλουμε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις.
Όχι, δεν τις θέλουμε τις ακραίες περιπτώσεις. Και οι συμπεριφορές όπου οι γονείς δεν σέβονται τον προπονητή και κατ' επέκταση δεν σέβονται και τα ίδια τα παιδιά, δεν υπηρετούν την έννοια και την αξία του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι σεβασμός. Είναι παίζω δίκαια. Είναι αποδέχομαι την ήττα μου. Δεν είναι συμπεριφορές όπου φωνάζουν οι γονείς στους προπονητές ή φωνάζουν στα παιδιά τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάνε. Είναι πρότυπα, είναι το παράδειγμα. Όταν όλοι κάνουμε λάθη, αλλά σημαντικό είναι την ώρα που κάνουμε ένα λάθος και ίσως φωνάξουμε σε κάποιο παιδί να το διορθώσουμε και να θυμηθούμε ότι είμαστε παράδειγμα. Είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας.
Είναι γονείς και όχι προπονητές.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές να πω και κάτι το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές δει, γιατί και εγώ και εσύ όλα αυτά τα χρόνια στους αθλητικούς χώρους το έχουμε διαπιστώσει. Πολλές φορές τα παιδιά έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και ντρέπονται. Οπότε. Ας μείνει ο καθένας στο δικό του ρόλο.
Λοιπόν, ακριβώς.
Πάμε να μας πεις τώρα πώς ορίζεται το αθλητικό ταλέντο. Ποιος είναι ο ενοιολογικός του καθορισμός?
Ωραία. Θα πω δύο ορισμούς. Ο ένας ορισμός μιλάμε για το δυναμικό, την ικανότητα ουσιαστικά ενός παιδιού να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα επίδοσης σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Okay. Το οποίο βέβαια αυτό το συγκεκριμένο άθλημα έχει συγκεκριμένες δεξιότητες. Ο άλλος ορισμός που θα πω είναι πολύ πιο απλός, λέγοντας ότι ουσιαστικά ταλέντο θεωρείται ένας αθλητής ο οποίος έχει καλύτερη απόδοση και στην προπόνηση και στον αγώνα από τους συναθλητές του και φαίνεται, δώστε σημασία στη λέξη φαίνεται, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε αθλητή υψηλού επίπεδου. Σε όλες αυτές τις έννοιες εγώ θα προσθέσω και άλλη μια έννοια, ο οποίος μου είπε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ράγκμπι της Αγγλίας, ο οποίος είχαν κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα, τη συμπεριφορά. Το ρώτησα τι είναι ταλέντο. Ο Σερ Ιαν Μακίχαν λέει ότι είναι ταλέντο και μου απαντάει attitude, συμπεριφορά. Επομένως, μαζί με το τι είναι ταλέντο, εγώ θα θέσω όχι μόνο την απόδοσή του, αλλά και τη συμπεριφορά του. Θα ήθελα όταν μπαίνουν αθλητές μέσα στο γήπεδο, οι οποίοι είναι ταλαντούχοι, να έχουν μια ταπεινότητα, μια ευγένεια, να δίνουν σημασία στην προσπάθεια και να είναι αυτοί οι οποίοι παρακινούν και τα υπόλοιπα παιδιά και τους υπόλοιπους αθλητές να προσπαθήσουν και να γίνουν καλύτεροι. Όλο αυτό θα πρέπει να μπει στο. μυαλό μας και να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι το ταλέντο. Το ταλέντο δεν είναι μόνο η απόδοση.
Πόσες φορές έχουμε πει, παρακολουθώντας, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στο γήπεδο. Μπορεί να έχουμε πει ότι είναι παιχταράς. Ναι. Αλλά έχουμε πει ότι δεν είναι καλό παιδί, δεν είναι καλός χαρακτήρας.
Ουσιαστικά ξέρετε τι λέω. Λέω ότι ο αθλητής πρέπει να υπηρετεί την έννοια και την αξία του αθλητισμού.
Mm-hmm.
Αντιδράσεις και συμπεριφορές μέσα στα γήπεδα, όπου μπορεί να μαλώνουν οι αθλητές, να μιλάνε άσχημα, να νευριάζουν. Ναι, είμαστε άνθρωποι, ναι, κάνουμε λάθη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είναι ο αθλητισμός. Γιατί αυτό τελικά εμείς υπηρετούμε. Και θα δανειστώ πάλι μία λέξη από τους All Blacks, είναι η καλύτερη ομάδα στο rugby από τη Νέα Ζηλανδία, όπου έλεγε «You have to leave the jersey in a better place». Πρέπει να αφήσουμε τον αθλητισμό σε καλύτερη θέση για τους αθλητές που έρχονται. Επομένως, κάθε φορά ένας αθλητής που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, θα πρέπει να σκέφτεται εάν πραγματικά αφήνει τον αθλητισμό σε καλύτερη θέση για τους αθλητές που έρχονται πίσω από αυτόν.
Για πες μας τώρα, πώς αναγνωρίζετε ένα αθλητικό ταλέντο? Ποια θα μπορούσε να είναι τα χαρακτηριστικά του που θα μας κινούσαν ή που θα σου κινούσαν πιο σωστά το ενδιαφέρον?
Ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα απαντήσω στην ερώτηση λέγοντας ότι εάν δεν αξιολογήσω ένα παιδί, δεν μπορώ να γνωρίσω ένα ταλέντο. Επομένως, πάντα προηγείται η αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, το μόνο χαρακτηριστικό όπου έχει δείξει έρευνα ότι είναι και γενετικά προκαθαρισμένο είναι το ύψος. Επομένως, το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπουμε στους αθλητές είναι τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορέσαμε ποτέ στην ηλικία, θα συγκεκριμενοποιήσω, στην ηλικία των 18 και 20 ετών, να δω έναν αθλητή ο οποίος είναι 1,60 και να θεωρήσω ότι είναι ταλέντο για το μπάσκετ, το βόλεϊ, αλλά εσύ ύψος. Επομένως, το μόνο χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό είναι το ύψος.
Γενικότερα, πώς γίνεται η αξιολόγηση? Πάμε στο δεύτερο και σημαντικό στάδιο. Βλέπεις ένα παιδάκι το οποίο λες ότι η πρώτη σου εντύπωση είναι καλή. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδί ψηλό, με ψηλά πόδια, ένα κοριτσάκι, ξέρω εγώ, αδύνατο, και θα έλεγες ότι θα μπορούσε να εξαλειφθεί είτε στην
εθνική
γυμναστική είτε στο τριπλούν.
Ναι.
Πάμε όμως στο δεύτερο κομμάτι, που είναι η αξιολόγηση.
Στην πραγματική αξιολόγηση. Εμείς στο Talent ID and Development in Sport, αυτό που κάνει η ομάδα μου είναι να αξιολογούμε τα παιδιά ανθρωπομετρικά, φυσιολογικά και ψυχολογικά. Όταν εννοώ ανθρωπομετρική αξιολόγηση, εννοώ ύψος, βάρος, άνοιγμα χεριών, ύψος κορμού, κάτω άκρα. Επομένως, αξιολογούμε τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Όταν πάμε στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, βάλουμε τεστ, αξιολογούμε τεστ αντοχής, τεστ ταχύτητας, τεστ ευληγησίας και φυσικά κάποια ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η συγκέντρωση, εσωτερικά κίνητρα. Ουσιαστικά, πάμε να δούμε ολιστικά έναν αθλητή. Και από εκεί ταυτοποιούμε, αναγνωρίζουμε το προσωπικό ταλέντο του παιδιού και ταυτοποιούμε το προσωπικό ταλέντο του παιδιού με τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος. Άρα πρώτα βρίσκω το προσωπικό ταλέντο του παιδιού και μετά πάω να δω, οκ, αυτές είναι οι απαιτήσεις αυτό το άθλημα. Ταιριάζει το ταλέντο του παιδιού με αυτό το άθλημα? Όχι. Πάω στο επόμενο. Με αυτήν τη διαδικασία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί εάν εμφανίζει μια ταλαντούχα απόδοση. Και θα πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα παιδί 10 ετών, αγόρι, το οποίο έχει στα 20 μέτρα 3,60. 3 δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά. Αυτό για την ηλικία των 10 ετών στο φύλο αγόρι είναι στο 93%. Δηλαδή, τα παιδιά που έχουν μετρηθεί στη συγκεκριμένη ηλικία και φύλο, μόνο το 7% έχει καλύτερη επίδοση από αυτό το παιδί. Και κάτι άλλο που θέλω να πω πάρα πολύ σημαντικό. Στη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, μπορεί του χρόνου το παιδί να μην είναι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί το ταλέντο είναι μία μακροχρόνια διαδικασία ανάπτυξης. Δεν είναι μία συγκεκριμένη στιγμή και μία μόνο στιγμή αξιολόγησης.
Για τους φίλους που μπήκανε τώρα, να πούμε ότι κουβεντιάζουμε για τα αθλητικά ταλέντα εδώ μαζί με την Ελισάβετ Βελέτζα. Είναι προπονησιολόγος και εξειδικευμένη στο να βρίσκει να αξιολογεί αθλητικά ταλέντα. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά μας λες είναι ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα εάν δεν πάρεις μεζούρα, εάν δεν μετρήσεις και αν δεν καταγράψεις, αν δεν περάσεις τα παιδιά από κάποια τεστ, ψυχολογικά είπες.
Φυσιολογικά, ανθρωπομετρικά, ουσιαστικά ναι, αλλά δεν είναι μία αξιολόγηση. Είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει τα παιδιά να αξιολογούνται ανά 6 μήνες. Αν αυτό είναι περιβαλλικό, κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να ξεχάσει ούτε οι προπονητές να ξεχάσουν, ούτε οι γονείς, ότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία ανάπτυξης. Με την αξιολόγηση βλέπουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και προσαρμόζουμε ανάλογα και την προπονησή μας και το ψυχολογικό πρόγραμμα και το διατροφολογικό πρόγραμμα και δίνουμε στον προπονητή απαντήσεις πώς πρέπει να αλλάξει την προπόνησή του.
Mm-hmm. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση, δεδομένου ότι τα παιδιά συνεχώς μεγαλώνουν, δηλαδή κάθε 6 μήνες αλλάζουν τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά και όχι μόνο.
Θα απαντήσω πρώτα γιατί έχουμε 2 ομάδες αθλημάτων. Έχουμε τις πρώιμες εξειδίκευσης, τις όψιμες εξειδίκευσης. Θα μιλήσω πάρα πολύ απλά. Παραδείγματος χάρη, η ενόργανη και η ρυθμική απαιτείται από τα παιδιά να φτάσουν στο βέλτιστο επίπεδο της απόδοσής τους σε ηλικία 14 με 18 ετών, αν και αλλάζει αυτό σιγά-σιγά. Ενώ σε αθλήματα όπως είναι μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μετά την ηλικία των 20 ετών και στίβος χρειάζεται ο αθλητής να αποδώσει το μέγιστο. Άρα, σε αθλήματα όπου η μέγιστη απόδοση απαιτείται μετά την ηλικία των 20 ετών, η ιδανική ηλικία είναι 16 ετών. Θα διαφωνήσουν πάρα πολύ μαζί μου, αλλά θα πω επίσης ένα παράδειγμα. Σε ένα συνέδριο που είχαμε για τα ταλέντα στο Λονδίνο, η υπεύθυνη ανακάλυψη ταλέντων πάνω στην αντισφαίριση για την Αμερική, ο στόχος ήταν να καλύψει ταλέντα σε όλη την Αμερική 12 έως 14 ετών. Αυτό που μας είπε με απλά λόγια ότι είναι απέτυχαν να ανακαλύψουν ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν σε ηλικίες άνω των 18 να παραμείνουν σε υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό λέμε στην ηλικία των 16 ετών, η ιδανική ηλικία να δούμε το παιδί πώς έχει εξελιχθεί και να το αξιολογήσουμε ως ταλέντο. Εάν έχω λίγο χρόνο, θα μιλήσω λίγο για τη χρονολογική και βιολογική ηλικία. Να πω ένα παράδειγμα, ότι όταν αξιολογούμε νωρίτερα τα παιδιά, χρονολογικά ένα παιδί μπορεί να είναι 13 ετών, αλλά βιολογικά μπορεί να είναι 16. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε διαφορά μέχρι και 20 εκατοστά στο ύψος. Ότι έχουμε διαφορά μέχρι και 18 κιλά στα κιλά του παιδιού. Ότι έχουμε διαφορά μέχρι και 6 χρόνια από τη χρονολογική ηλικία. Επομένως, είναι φυσιολογικό ο προπονητής σε μια ηλικία 13 ετών, που το παιδί όμως βιολογικά είναι 16, να επιλέξει το παιδί που είναι 16 ετών. Και εκεί να έχουμε το πρόβλημα ότι να αποκλειστούν παιδιά, μάλιστα, που πραγματικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολύ μεγάλους αθλητές.
Η αξιολόγηση τώρα γίνεται για ένα συγκεκριμένο άθλημα που ενδεχομένως αγαπάει το παιδί ή οι γονείς? Είναι μια γενικότερη αξιολόγηση που σου δείχνει την αθλητική κατεύθυνση που θα μπορούσε ένα παιδί να πάει καλά? Πώς γίνεται?
Η αξιολόγηση, η οποία κάνουμε εμείς και η ομάδα μου, είναι γενική. Ουσιαστικά, αυτό που είπα πριν, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το ταλέντο, το προσωπικό ταλέντο του παιδιού. Και έχουμε ομαδοποιήσει τα αθλήματα που έχουν παρόμοια φυσιολογικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και κατευθύνουμε το παιδί σε μια ομάδα αθλημάτων. Έτσι ώστε, όπως πολύ σωστά είπες, να μπορέσει μετά να επιλέξει σε αυτή την ομάδα αθλημάτων ποιο άθλημα μπορεί να συμμετέχει και τελικά να εξελιχθεί. Παρόλα αυτά, σημαντικό είναι το παιδί να αγαπάει το άθλημα το οποίο επιλέγει. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνουν πρωταθλητές. Σημαντικό είναι να αγαπάει το άθλημα το οποίο επιλέγει.
Ελισάβετ, είναι σίγουρο ότι τα παιδιά που θα αναγνωριστούν ως αθλητικά ταλέντα θα καταφέρουν να φτάσουν σε υψηλή απόδοση όταν ενηλικιωθούν?
Δυστυχώς δεν είναι σίγουρο. Όταν αξιολογούμε έναν αθλητή ως επιστήμονες σε οποιαδήποτε ηλικία, η πρόβλεψη για τη μελλοντική του απόδοση βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Επομένως, οποιοδήποτε, σας παρακαλώ, οποιοδήποτε κάνει.
Σε τι ποσοστό δηλαδή?
Κάτω από 40%.
Μάλιστα.
Θα έλεγα 20 με 30%. Επομένως, τίνουμε προς την αποτυχία. Να προβλέψω εγώ σε ηλικία 13 χρόνων, εάν το παιδί θα γίνει πρωταθλητής. Επομένως, είναι πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αξιολογείται το παιδί ξανά και ξανά για να βλέπουμε την ανάπτυξή του και να μπορούμε να το κατευθύνουμε σωστά. Σε ποιο άθλημα αυτό το παιδί μπορεί να εξελιχθεί?
Ποιοι είναι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να το επηρεάσουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε το παιδάκι που είναι 13, που μπορεί να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι σε 2 χρόνια θα πάρει και άλλο ύψος, να μην αναπτυχθεί όσο πρέπει? Ένα είναι αυτό.
Είναι πολλά. Θα πω λίγο ο πόλεμος που υπάρχει μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του αθλητή και αυτοί που υποστηρίζουν ότι υπάρχει το γονίδιο για να γίνει κάποιος πρωταθλητής. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι το περιβάλλον θεωρούν ότι όλα εξαρτώνται από την ευκαιρία και την εξάσκηση. Δηλαδή, 10.000 ώρες, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, θα γίνει πρωταθλητής. Mm-hmm. Και αυτό δηλαδή σημαίνει ότι οι μεγάλοι αθλητές, οι επιδόσεις των μεγάλων αθλητών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσαρμογών από την έντονη άσκηση όπου ενεργοποιήθηκαν συγκεκριμένα γονίδια, το οποίο όμως βρίσκονται σε όλους μας. Αυτό πιστεύουν αυτοί που είναι μόνο το περιβάλλον. Και έρχεται τώρα η γενετική προδιάθεση και το γονίδιο να ψάχνουν οι επιστήμονες εάν βρω το γονίδιο της αντοχής, το γονίδιο της ταχύτητας, το γονίδιο της δύναμης, εάν ο αθλητής θα γίνει παγκόσμιο πρωταθλητής. Έχουν αποτύχει πάλι έρευνες να βρούνε το γονίδιο το οποίο θα προβλέψει το παγκόσμιο πρωταθλητή. Και θα τελειώσω με μια έρευνα του γενετιστή Πιτσιλάδη, ο οποίος ανέλησε την επιτυχία των αθλητών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων της Κένειας και της Αιθιοπίας. Αυτό που είπε ο Πιτσιλάδης ήταν ότι δεν είναι το αποτέλεσμα ενός μόνου γονιδίου ή φυσιολογικού ή ψυχολογικού χαρακτηριστικού, πολύ σημαντικό, αλλά η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων.
Δηλαδή, να πω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας Αιθίωπας.
Ναι.
Επειδή δεν είναι ένας Αιθίωπας, είναι πάρα πολλοί Αιθίωπες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί δρομείς. Ναι. Θεωρείς μόνο το DNA τους που τους κάνει καλούς δρομείς?
Όχι. Ακόμα και έρευνα το 2019 έδειξε πάλι ότι δεν μπορεί κανένα απομονωμένο γονίδιο να δείξει, να προβλέψει αν ένας αθλητής είναι ταλέντο ή αν θα γίνει πρωταθλητής. Είναι αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων, είναι οι βιομηχανικοί παράγοντες, μεταβολική οικονομία, είναι η χρόνια έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον όπως είχαν οι αθλητές της Κένειας και της Αιθιοπίας που ήταν σε υψόμετρο, είναι το κίνητρό τους και πολύ σημαντικό αυτό που παρατήρησε ο Πιτσιλάδης ήταν ότι το κίνητρο να ξεφύγουν οι αθλητές από τη φτώχεια και η οικονομική επιβράβευση ήταν τόσο σημαντικό ότι μπορεί όντως να τους οδήγησε στο να κερδίζουν τους αγώνες. Επομένως, δεν θα πρέπει να υποβιβάζουμε και να υποτιμάμε το κίνητρο. Ακριβώς,
το
κάθε αθλητή.
Του βιοπορισμού.
Θέλω να μας μείνει αυτή η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων. Δεν είναι ένας παράγοντας. Είναι αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων μαζί.
Μία τώρα κακή πρόβλεψη μιας αθλητικής δικής αξιολόγησης. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αποθαρρύνει ένα παιδί από το να συνεχίσει να κάνει αθλητισμό? Ή ένα γονιό, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ωραία. Θα αλλάξω αλλιώς. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκη. Δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Ο αθλητισμός είναι, έχετε μιλήσει πάρα πολλές, είναι για την υγεία μας. Χτίζει χαρακτήρα. Ο αθλητισμός υπηρετεί κάτι πολύ περισσότερο από τη νίκη. Αυτό που συζητάω μαζί, Βίκη, είναι οι αξίες του αθλητισμού. Είναι ότι παίζω δίκαια. Δηλαδή, είναι δεν είναι ταλέντο, μέσα στον αθλητισμό το παιδί θα μάθει να παίζει δίκαια. Είναι δεν είναι ταλέντο, μέσα στον αθλητισμό το παιδί θα μάθει να αποδέχεται την ήττα του. Θα μάθει να δέχεται ότι κάποιος αθλητής είναι καλύτερος από αυτόν, να σέβεται τον προπονητή του. Επομένως, η έννοια ταλέντο, γιατί έχει ενοχοποιηθεί πάρα πολύ, ας την αφήσουμε στην άκρη και ας πούμε ότι όποια και αν είναι η απόδοση ενός παιδιού, θα πρέπει να υπηρετεί ουσιαστικά τον αθλητισμό και να πάρει τις αξίες και την έννοια του αθλητισμού. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ο αθλητισμός σε οποιοδήποτε ταλαντούχο ή μη ταλαντούχο παιδί.
Ουσιαστικά θεωρώ πως μαθαίνει έμεσα το ρόλο που θα έχει στη ζωή του.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, ότι θα πρέπει να μάθει ότι δεν θα κερδίζει πάντα και στη ζωή.
Ακριβώς.
Έτσι, αλλά θα το έχει μάθει μέσα από τον αθλητισμό.
Και επίσης θα μάθει ότι ακόμα και αν. Εμένα μία πρόβλεψή μου, ας πούμε, όντως ότι δείχνει ότι ένα παιδί δεν είναι ταλαντούχο. Ο στόχος μου είναι ως επιστήμονας να βρω εκείνο το άθλημα το οποίο θα μπορέσει αυτό το παιδί να φτάσει στο δικό του προσωπικό βέλτιστο επίπεδο απόδοσης και να νιώσει ικανός μέσα από τον αθλητισμό. Να πάρει τη χαρά του αθλητισμού και όλα αυτά που κερδίζουν τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό.
Η στάση των γονιών ποια θα πρέπει να είναι και στην περίπτωση που το παιδί τους χαρακτηριστεί ως ταλέντο αλλά και στην αντίθετη?
Οι γονείς είναι σύμμαχοι. Θέλω να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους συνέχεια. Ο ρόλος τους είναι να δίνουν τα υλικά αγαθά για να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τα παιδιά. Θέλω να δείχνουν σεβασμό και εμπιστοσύνη στο ρόλο του προπονητή. Θα το επαναλάβω, συγγνώμη. Σεβασμό και εμπιστοσύνη στο ρόλο του προπονητή. Έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε σπουδάσει αυτό που κάνουμε, δεν έχουμε μπει στο γήπεδο και προπονούμε τα παιδιά και επίσης στο να δίνουν σημασία στην προσπάθεια και όχι στο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά θα παρακαλούσα πολύ τους γονείς να το κάνουν τις χρονιές που τα παιδιά τους θα βγαίνουν τελευταία, που τα παιδιά τους θα είναι δεύτερα, που τα παιδιά τους δεν θα έχουν καλή επίδοση. Τότε χρειαζόμαστε περισσότερο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Τις χρονιές που κερδίζουμε είναι πιο εύκολο. Επομένως, όταν δεν θα πηγαίνει καλά το παιδί μας, όταν θα είναι δεύτερο, θα έχει τραυματιστεί, τότε θα ήθελα οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά και να συνεχίζουν να τα ενθαρρύνουν.
Ελισάβε, τι κρατάμε από όλη αυτή την κουβέντα?
Τι κρατάμε? Κρατάμε ότι το ταλέντο είναι μια μακροχρόνια διαδικασία ανάπτυξης. Δεν είναι μια στιγμή. Κρατάμε ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην προσπάθεια. Κρατάμε ότι ως ταλέντο, εάν κάποιος είναι ταλέντο ή ως αθλητής, εγώ θα πω, δεν είναι μόνο η απόδοσή του, αλλά είναι και η συμπεριφορά του, και ότι υπηρετεί τον αθλητισμό, υπηρετεί τις αξίες και τις έννοιες του αθλητισμού. Επομένως, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε όλο αυτό. Και θα ήθελα να κλείσω, που το ξέρουν όλοι αυτό που είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα, ότι πραγματικά ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Και συγγνώμη, συγκινούμε.
Είναι αλήθεια αυτό.
Ναι,
είναι
αλλά αλήθεια. Έχουμε ξεχάσει τη δύναμη του αθλητισμού, διότι δίνουμε σημασία στη νίκη και στα λεφτά και στην εμπορευματοποίηση, και έχουμε χάσει ότι ο αθλητισμός εμπνέει, ότι ο αθλητισμός ενώνει τον κόσμο, ότι πραγματικά αλλάζει τις ζωές των παιδιών. Ταλέντο ή μη, είναι συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά να αποδέχονται την ήττα τους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με βρίσκει σύμφωνα 100% και κυρίως στον επίλογό σου. Κρατάμε ότι όπως και να έχει, όλοι μας θα πρέπει να έχουμε τον αθλητισμό στις ζωές μας.
Ναι.
Πόσο μάλλον περισσότερο τα παιδιά, γιατί από τη μικρή ηλικία κάποιος μαθαίνει. Έτσι.
Και, ναι, και επίσης, να μην ξεχνάμε αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει ένα γονίδιο που θα γίνει κάποιος πρωταθλητής. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα παίζουν ρόλο. Η συμπεριφορά μας, η ψυχολογία, η προπόνηση, η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων τελικά μπορεί να εξελίξει έναν αθλητή σε πολύ μεγάλο αθλητή, Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο αθλητή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
για την παρουσία σου εδώ
σήμερα. Ήταν η Ελισάβετ Βελέτζα, αθλητικός επιστήμονας, προπονησιολόγος, εξειδικευμένη στην ανακάλυψη και ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών.